á alþingi. Tekið fyrir á ný þriðja dagskrármálið, tímabundin greiðsluaðlögun fasteignaveðkrafna á íbúðarhúsnæði, frumvarp 671. mál á þingskjali 1364, nefndarálit á þingskjali 1423, það er framhald þriðju umræðu atkvæðagreiðsla. Í nefndarálit á þingskjali 1423, fyrstu til sjöundu töluliður eru breytingatillögur frá félags- og tryggingamálanefnd við frumvarpið og hefst nú atkvæðagreiðsla. Háttvirtur þingmaður Pétur H. Blöndal gerir grein fyrir atkvæði sínu. Voru það fleiri? Svo er ekki.
Frú forseti, það er eins og áður verið að gera veigamiklar breytingar á frumvarpinu, enda kom það í ljós að það þess þurfti að vera skerpa á ferlinu og ég segi já.
Atkvæðagreiðslunni er lokið. Breytingatillögurnar eru samþykktar með 44 samhljóða atkvæðum. Greidd eru atkvæði frumvarpi í heild svo breytt og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslunni er lokið. Frumvarpi svo breytt er samþykkt með 43 samhljóða atkvæðum og verður sent hæstvirtri ríkisstjórn sem lög frá Alþingi. Tekið fyrir á ný fjórða dagskrármálið tímabundið